Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес програмата е изцяло от брой 31 на Християнското списание за жени Лия. Ще ви представим някои разсъждения за така нареченото духовно почистване. За това как трябва да бъдем честни, дали трябва да лъжем, как да се справяме с трудностите в живота. Останете с радио Гласът на надеждата ви, пожелавам аз, Божидар Тончев. Правя го всяка година. Голямото почистване на мазето. Въоръжена с метла, атакувам купчената вещи, решена да ги превърна в подредени и надписани кутии. Разказва Джин Зорнс. Обикновено се предавам още на следващия ден. Разтребването си е разтребване, но като спестовна в кавички съпруга, все пак не мога да изхвърля всичко, продължава авторката. Дори да не мога да подредя мазето, със сигурност мога да направя нещо за собствената си духовна територия, особено когато бъркотията притъпява свидетелството ми за Господа. Научих се да ценя принципите за духовно почистване, приложени от израелския цар Езекия. Във втора книга на Летописите, 29 глава до 31, и четвърта книга на Царете, 18 глава, е описана безкрайно трудната задача пред младия 25-годишен цар. Враговете се тълпят по границата. Асирия превзема Северното царство. Ахаз, бащата на Езекия, затваря храма, след като дава някои от ценните храмови съдове на царя на Асирия. Народът е обесърчен. Ахаз е насърчавал поклонението пред Ваал, изгаряли собствените си синове в жертва на бог Молох и е издигал олтари на всяка улица. Но Езекия има различни приоритети. През първия месец от царуването си, той нарежда храма да бъде почистен и осветен, за да се възстанови поклонението на народа пред Ехова. Почистването включва 5 етапа, които са напълно приложими за християните, които апостол Павел нарича храм на Бога и обиталище на Неговия дух, според първото му послание до Коринтяните, 3 глава, 16 до 17 стих. И така, уважаеми слушатели, първото нещо, което Езекия прави, е да отвори вратите на храма и да ги поправи. Според втора книга на Летописи, 29 глава, 3 стих. Предните врати на храма сочат на изток, към великолепието на изгряващото слънце. Когато слънцето влезе в храма, мръсотията и пръха стават лесно забележими. И ние трябва да отворим вратата на сърцето си за Бога. Той така или иначе знае какво има вътре, но на нас не е необходимо сиянието на Неговото свято присъствие, за да осъзнаем доколко сме се замърсили духовно. Имам неприятния навик да почиствам малките грехове, точно както бърша пръха върху хладилника всяка седмица, разказва Джейн. Лекото забърсване с кърпа отстранява пръха, но не примахва мърлявия мазен слой, наслояван там от месеци. Също става и докато креща на децата си и после се оправдавам пред гузната си съвест това, че съм била уморена. Така обаче не се разрешава духовния проблем с избухливостта ми. Моето рязко отношение е изблик на гняв, а неконтролируемият ми гняв фактически е грях. Острият тон и след това преструването, че нищо не се е случило, отнема проблемния прах, но ако си задам по-дълбоки въпроси от рода «Защо избухвам и помоля за прошка», това би изтъргало от мен в твърдилата се духовна мръсотия. Имам нужда да си напомням, че Бог вижда всичко. Имам нужда да виждам това, което Той вижда. Олимпийският златен медалист и мисионер Ерик Лидел, за чиято вяра се говори във филма «Огнените колесници», ме предизвика да се замисля на това, че с книгата си «Дисциплината на християнския живот», разказва Джин Зорнс. Лидел съветва да си зададем въпроси като: пристрастен ли съм към удоволствията? Наслаждавам ли им се, без да мисля за последствията за моята душа? Пристрастен ли съм към работата си? Отказвам ли се от разумна почивка или спорт? Пристрастен ли съм към лесни самооправдания? Слугувам ли на навиците си, независимо колко безобидни ми изглеждат те? Скъпи приятели, когато Бог ни покаже големите ни грехове, можем да се окажем в положението на Давид, когато неговото прелюбодейство и убийство бяха разкрити. Пред тебе, само пред тебе се греших и пред тебе сторих това зло, казва Давид в 51 псалом, 4 стих. Но Бог се отвръщава от всеки грях, голям или малък, защото грехът разрушава взаимоотношенията ни с Него. Аз греша според притчи 8 глава 13 стих, чрез гордост и високоумие. Греша според Яков 4 глава 17 стих и ако не правя доброто, когато ми се отдава случай да го правя. Бог е загрижен, защото Неговата святост не търпи никакъв грях. Той иска да изследвам невнимателно отношението си и да изхвърля всеки навик, чрез който проявявам неуважение към Него. Уважаеми слушатели, нека да се върнем отново сега към цар Езекия. Този цар не можеше сам да почисти храма. Той трябваше да мобилизира екип, който знаеше много добре как да си свърши работата. Ние също се нуждаем от екип, който да ни помогне в духовното почистване. Пасторите и другите духовни лидери могат да ни покажат какво учи Божието Слово относно светлостта. Близките ни приятели, в случая християни, ще ни окуражават да живеем праведно. Най-много съм израствала духовно, разказва авторката, когато съм слушала библейски поучения, даващи практични съвети. После съм следвала тези съвети заедно с хора, които са ме държали духовно отговорни. Като 30 годишна, но повярвала християнка, бях духовно осиновена, в кавички, от една пенсионирана медицинска сестра от църквата. Всеки петък вечер се събирахме за вечеря и след това си говорихме за Господа. Никога няма да забравя как отваряше износената си Библия и ми четеше някой стиг в отговор на мой проблем. Няколко години по-късно започнах да изучавам Библията заедно с една моя съквартиранка. Докато разглеждахме глава по глава седмично от притчи, много неща ми станаха ясни за моя духовен живот и започнах като че да се осветлявам по-маничко, едно по едно. Сега хората от семейството ми са част от този духовен екип. Имах лошия навик да прекъсвам хората, докато говорят. Когато това се случваше с някой от семейството ми, той ми даваше знак с поглед и аз бързо схващах посланието. Окуражавам се от стиха в посланието до Филипяните, 1 глава 8 стих, като съм уверен именно в това, че този, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Божието дело не заслужава полуотдаденост. Езекия поисква от свещениците и левитите да се осветят и да се съсредоточат изцяло върху работата си. Ето какво казва той във втора книга на Летописи, 29 глава 11 стих. Чада мой, не бъдете небрежни. Аз получих също духовно напомняне. Бог ме е избрал да стоя пред Него, да му служа в дома си, в квартала, в местната си църква, както и на хората, до чието живот се докосвам като автор и лектор. И все пак има периоди, когато ми е трудно да остана верна на това посвещение. Умората и страха от отхвърляне ме карат да се откажа или да върша работата си повърхностно понякога. Случва се в един ден издателствата да ми върнат 3 ръкописа и в такива дни ми идва да изхвърля компютъра вместо да преработвам текстовете си, разказва Джин Зорнс. Но знам, че ако съм небрежна към тези важни неща за известно време, духовната бърхотия ще превземе живота ми. В такива моменти се насърчавам от думите на Господа. Господ те е избрал да стоиш пред Него и да Му служиш. 14 левити се трудят 16 дни, за да почистят храма след управлението на Ахаз. Всички идоли и целият буклук се изхвърлят в долината Кедрон. Аз също мога с лекота да се отърва от нещата в моя дом, които не са богоугодни, като някои книги с блудкаво съдържание, глупави филми или други неща без истинска стойност. Но когато Бог постави пръста си на моите грехове любимци, почистването става болезнено. Един от любимците ми е грехът на недоволството. Идолът, наречен аз, се появява отново и отново, когато хората не се съгласяват с мен или ми се месят в работите. Всеки път се уча да предавам тази моя слабост на Бога. След като опразват храма, левитите възстановяват, почистват и освещават обзавеждането и приборите, преместени от цара Ахаз. Във втора книга на Летописите, 29 глава, 30 стих, се разказва за необикновената служба на препосвещение, когато хората пееха с веселие и се наведоха да се поклониха. Всъщност, толкова много жертви трябвало да бъдат изгорени, че свещениците са повикали още левити, за да им помагат. Смъртта на Христос слага край на нуждата от животински жертви, но един принцип от този период остава в сила. Трябва да отпразнуваме почистването с хваление към Бога. Нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които изповядат Неговото име. Послание до Евреите, 13 глава, 15 стих. И така, уважаеми слушатели, нека да кажем в крайна сметка с Богом на бъркотията. Езекия е бил човек, който се прилепи към Господа, не се откъсна от Него, според 4 книга на Царете, 18 глава, 6 стих. Ако искам нещо подобно да се каже и за мен, трябва редовно да позволявам на Бога да осиява със славата си. И то тъмните места в моя живот. Да разчитам за увещание и насърчение на другите християни. Да се откажа завинаги от духовната полупосветеност и да правя всичко, което Бог иска от мен. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с един материал, който е посветен на истината. Как да открием фактически силата на честността? Ето какво казва Кей Аткинс. Мисля, че съм човек, който обича истината и не прави компромиси. Но често се изправям пред факта, трудно е винаги да се казва истината. Как ще реагирате на очакваното телефонно обаждане от недоволния съсед, който протестира против децибелите от уредбата на вашия тинейджър? Може би ще се престоря, че ме няма вкъщи. А ако дъщеря ми вдигне телефона, ще я помоля да каже, че не мога да се обадя. В такива ситуации си признавам, че не винаги казвам истината. Въпреки, че тези дребни лъжи, дребни в кавички, изглеждат доста невинни, съвестта ми се обажда. Струва ли си да лъжеш? Ако лъжеш, за да избегнеш подобни малки проблеми, как ще се справиш с големите? Понякога изопачавам истината, като премълчавам някои факти, които ще ме представят в лоша светлина. Като в деня, когато примерно ме глобиха за превишена скорост, точно след като бях изнесла на дъщеря си лекция за безопасно шофиране, казва Кей Аткинс. Една нейна приятелка от училище видяла случката и тайната ми се разкри. Трябва да внимавам и когато разказвам истории, защото все преувеличавам фактите, за да бъда по-убедителна. Можем да продължим без край с примерите. Искрени си да вярваме, че тези недостатъци са незначителни. Но премълчаването, преувеличаването, половинчатите истини и всичко, което създава погрешна представа, е лъжа. Бог мрази всяка форма на този език на лъжата. Ето какво казва Притча 12 глава 22 стих. Лъжливи устни са мерзост пред Господа. А в Захария 8 глава 16-17 стих, цитирам, говорете истината всеки с ближния си и не обичайте лъжлива клетва. Защо е толкова трудно да се говори истината? Това е въпрос, който често се го задаваме, задават се го много хора, които искат да бъдат почтени, но, за съжаление, понякога се разминаваме с трудната истина. Вярвам, че казването на истината много прилича на ученето на чуж език. Както чужденците, когато се приспособяват към новата култура, трябва да преминат през някои бариери в общуването, така и ние трябва да преминем през бариерата на езика на греховното ни естество, за да бъдем полезни в Божието царство. Трябва да се учим да казваме истината. Дори най-духовните, в кавички, хора се борят с това. Въпреки, че са били уважавани религиозни водачи, фарисеите, например, не винаги са казвали истината. Исус се е противопоставил на тяхното курво сърдече. Защо не разбирате моето слово? Защото не можете да слушате моето учение. Ваш баща е дяволът и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своето си говори, защото е лъжа и на лъжата баща. Но понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Това беше цитат от Евангелието на Йоан, 8 глава, 43-45 стихове. Голяма пропаст разделя езика на царството на тъмнината, т.е. лъжата, от този на царството на светлината или истината. В книгата Числа, 23 глава, 19 стих, пише: Бог не е човек, та да лъже. Този текст ни показва не само, че Бог ни лъже, но че измамата е естествена за нас. Кога за първи път човекът научава езика на лъжата? Както казва Исус, лъжата идва от бащата на лъжата, в Едемската градина. Ева първа се хваща на лъжата на стъна. Ще бъдете като Бога, ще познавате доброто и злото. Битие 3 глава 5 стих. Тя заменя Божията истина с измамата на Сатана. Адам също усвоява измамата още в Едем. След като е съгрешил, Бог го вика и Адам му отговаря: Чул гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. Битие 3 глава 10 стих. А след това оправдава непокорството си, като обвинява Ева. В Битие 3 глава 12 стих той казва: Жената, която си ми дал за спътница, тя ми даде от дървото и ядох. Уважаеми слушатели, нека да помислим малко. Технически Адам не лъже, но естеството на отговорите му е заблуждаващо. Той се опитва да отклони вниманието на Бога от своя грях. Адам не се стреми да каже истината, а по-скоро да намери някой, с когото да подели вината си. И на мен също като на Адам ми е по-лесно да се срамувам от външния си вид, отколкото да си призная непокорството, казва авторката. И така, как да престанем да лъжим и да приемем нови език на истината. За да научим този нов език, трябва да осъзнаем силата на истината в живота си. Истината може да извърши това, което лъжата не може. Истината ни показва какви сме. Да вземем за пример апостол Павел. Преди срещата му с истината, мислята му е била да преследва истината и да разпространява една лъжа. И той е бил напълно убеден, че постъпва правилно. След това обаче е радикално променен, като най-невероятната промяна в представата му за себе си. При все, че бях по-рано хулител, гонител и пакостник, но придобих милост, понеже като неведнъж сторих това в неверие и благодата на нашия Господ се примножи към мен с вяра и любов в Христа Исуса. Първото послание до Тимотей, 1 глава, 13-14 стихове. Срещата на апостол Павел с Христос му помага да осъзнае какво всъщност прави той, гоняйки християните. Истината, скъпи приятели, показва истинската същност на другите. В книгата Деяния на апостолите, и там 5 глава, е записано как Бог открива на Петър истината за измамните сърца на Анания и Сапфира. Петър се изправя срещу измамата им, заплашваща да зарази църквата в дните на самото израждане. Ако Петър беше избрал да си затваря очите и да ги предпази от неудобното положение или да избегне конфликта, вероятно никой друг освен Бог нямаше да разбере за измамата им. Ставаше въпрос за измама за имот. Те бяха казали, че са продали целият имот, а фактически бяха задържали част от него за себе си, т.е. парите, които бяха получили. В подобни ситуации аз често вземам неправилно решение. Избирам любовта вместо открито и смело да изявя истината. Но това наранява както мен, прикриваща истината, така и другите. Истината позволява на другите да не видят такива, каквито сме. Апостол Павел казва, че бесовските учения идват чрез лицемерието на човеци, които лъжат. Според първото послание до Тимотей, 4 глава, 2 стих. Думата лицемер произлиза от театъра, защото тя описва актьор, който носи маска. Актьорите са криели самоличността си, за да поддържат въображаемия свят на драмата. Това е и целта на лъжата. Нашите грешни сърца ни убеждават, че трябва да крием какви сме всъщност, за да могат другите да ни харесват повече. Всъщност, само ако говорим и живеем според истината, нашето желание да бъдем признати ще бъде задоволено. Ето цитат от притча 15 глава 4 стих. Благият език е дърво на живот, а измамният съкрушава духа. Лъжливият език мрази нараненият от него и ласкателните устни докарват съсипия. Друг цитат от притчи 26 глава 28 стих. Силни и здрави взаимоотношения има само когато хората са открити, честни и любящи. По-добре явно изобличени, отколкото скрита любов. Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел изобилни. Притчи 27 глава 5 и 6 стих. Истината ни разкрива кой е Бог. Пророк Даниил е изпитал чудната Божия защита, когато решил да запази чистотата на вярата си. Той не се е страхувал да каже истината. Когато заставаме зад истината с чисти мотиви, ние даваме възможност на Бога да изяви своята верност и мощ чрез живота ни. Често се чувстваме наранени, когато някои уважавани хора лъжат или изкривяват истината. За съжаление, всички ние запазваме част от диалекта, в кавички, на старата си природа. За да променим начина си на говорене, трябва да събличаме, фигуративно казано, стария и да обличаме новия език на истината. Според Ефесянам, 4 глава, 22-24 стихове. Скъпи приятели, трябва да изучаваме езика на истината. Ако някога сме учили чуш език, знаем колко упорит труд се изисква, за да се запомнят думите и глаголните времена. По същия начин ние трябва внимателно да изучаваме разликата между праведния език на Бога и езика на лъжата. За разлика от нас, Исус винаги е говорил живото променяща истина. Той постоянно се е противопоставил на лицемерието и е бил доволен, когато хората са си признавали трудни за тях истини. Исус е отговарял не толкова на външното състояние на човека, колкото на състоянието на сърцето му. Той остро се е противопоставял на лицемерните фарисеи, но е бил благ с жената на кладеница и жената хваната в прелюбодейство. Въпреки, че никога няма да мога да отговарям така съвършено като Исус, когато говоря нов език на истината в сърцето и ума ми, се създава едно ново отношение. С времето истината променя мен, променя и взаимоотношенията ми с хората. Уважаеми слушатели, практикувайте говоренето на истината. Нашето говорене трябва да бъде подправено с сол, според посланието Колосяните, 4 глава, 6 стих. Когато готвя, казва авторката, понякога е трудно да улуча точното количество на подправките. А как ли с думите? Дали не са твърде солени или безсолни? Как да постигнем по-добър баланс? Можем да започнем, като престанем да изговаряме неистини, без значение колко големи или малки са те. След това, трябва да помислим дали изличаваме думите си с Христовата любов. И най-накрая, можем да упражняваме езика на истината в трудни ситуации, като се постараем да я казваме любезно и смело. Бях силно изкушена да излъжа, когато като шеф на отдел трябваше да атестирам служителите си, разказа авторката. Едната от колежките имаше голям потенциал, но работната етика не беше на ниво. Освен това имаше склонност да реагира остро на лоши новини. Аз се ужасявах от тази атестация. Искаше ми се да излъжа. Да кажа, че тази година няма да има повишение на заплатите. Или пък да й дам повишение само за да приключа с проблема. Но нито едно от тези решения не се основаваше на истината. Отнеми часове да подготвя атестацията и за да съм сигурна, че съм готова да й съобщя решението си честно и състрадателно, казва Кей Аткинс. Срещата ни продължи много по-дълго от другите. Тя реагира зле, както и очаквах, но Бог ми даде смелост да се придържам към убеждението си. В края на срещата тя ми разказа за личните предизвикателства, пред които е изправена, а аз успях да споделя с нея стихове от Библията, които пък да я насочат и да я утешат. Тази среща и помогна в работата, а на мен ми откри възможност да споделя с нея вярата си. Колкото и странно, Бог е използвал много от ситуациите, в които ми е било страх да кажа истината, за да се докосне до живота на някой човек. Практикувайте, приятели, чуването на истината. Лесно се разбира, когато другите не са честни с вас. Какво би станало, ако вместо да оставим неистините да се изплъзват безнаказано, се постараем да разберем коя е прикритата истина? Въпроси като: сигурен ли си, че точно това искаш да кажеш, не само ни помага да чуем истината, но и дават възможност на другите да изпитат думите, даже и мотивите си. Поради френетичния си начин на живот, ние сме станали небрежни слушатели. Открих, че ако проуча малко повече нещата, хората често поправят или изясняват думите си. Затова се стремя да задавам повече въпроси. Ние рядко заблуждаваме другите съзнателно. Всичко е заради езика на лъжата, с който сме свикнали. По навик казваме на хората това, което искаме да знаят. Като слушаме по-внимателно другите, можем взаимно да си помагаме в изучаването езика на истината. Бъдете отговорни за думите си. Всеки трябва да отговаря пред Бога и пред другите за това, което казва. Преоценете в молитва доколко честни сте в отношенията си с Бога и хората. Удивително е какви промени ще настъпят в живота ви в резултат на това. Наскоро по време на едно изпитание в семейството ни написах остро писмо на съпруга си, разказва авторката. Държайки писмото в ръка, аз се молих, изповядайки гнева си и нуждата си от мъдрост. Молих се Божията любов да докосне сърцето ми. Не след дълго скъсах писмото и написах ново, изливайки честни и изцелителни думи, които показваха моето посвещение и любов. Когато не можем да видим ясно истината, можем да разчитаме на Бога да разсея мъглата. Помолете доверен приятел да ви обърне внимание, когато изглежда, че не сте достатъчно искрени. Моят съпруг прави това за мен. Доведената ми дъщеря, каза авторката, тинеджерка, дойде да живее с нас. И това стана причина да си припомня колко е важно да отговаряме за думите си, разказва авторката. Сега ние си помагаме взаимно да бъдем честни. В резултат на това настъпиха сериозни подобрения в уважението, доверието, честността и любовта помежду си. Научаването на нов език не е лесна задача. След като 2 години бях учила френски в гимназията, смятах, че се справям добре, докато не отидах във Франция и не се опитах да приложа наученото. Скоро осъзнах, че ако искам да науча добре езика, ще трябва постоянно да го използвам и често да се срещам с хора, които го говорят. Нужно е да почувствам езика със сърцето си, за да го приема като свой. Същото се отнася и за езика на истината. Част от достигането на мярката на Христовата пълнота се състои в това да се откажем от старото си лъскаво естество и да възприемем нов начин на мислене, говорене на езика на истината. Научаването му не става бързо, но ние имаме чудесен учебник и високо квалифициран учител, ставам скоба с главна буква, който работи денонощно и е винаги на разположение – Святия Дух. Исус е обещал, че Той ще ни опътва на всяка истина. Йоан 16 глава 13 стих. Колко е наложително да се говори истината с главно и в днешния свят, в който лъжата се нарича относителна истина. Исус е казал: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Според Евангелието на Йоан 8 глава 32 стих. Исус, скъпи приятели, е самата истина, според Йоан 14 глава 6 стих. Нека се стремим да познаем истината, за да я говорим с любов и ще видим как светлината й ще освети света.
Тук е световното адвентно радио «Гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, искаме се сега да се спре на някои конкретни неща във връзка с нашата честност. Много често ние самите се задаваме въпроса, честен ли съм, най-добре ли постъпвам в конкретния случай. Какви опасности съществуват обаче в нашия живот? Първата е преувеличението. Базирам се на стиха от притча 8 глава 8 стих. Всички слова на устата ми са справедливи. В тях няма лъжа и коварство. Преувеличаване на минали постижения. Понякога изпадаме в тази грешка. Друго. Преувеличаване на резултатите или плодовете от усилията ми в служението пред Бога. Преувеличаване на истината, чрез използване на думи като винаги и никога. Правене на широки обобщения за хора или ситуации. Украсяване на детайли, за да се направи историята по-смешна или по-интересна. И накрая, преувеличаване сериозността на ситуацията за по-голям ефект. Често изпадаме в ласкателство. Ето какво казва псалмистът в 12 псалом 2 стих. Всеки говори лъжа с ближния си, с ласкателни устни говорят от двоилично сърце. Много често отправяме неискрени похвали, което не е редно. Също така правим комплименти, за да спечелим нече благоволение. За лъженето пък какво да кажем? Лъжливите устни са мерзост пред Господа, а онези, които постъпват верно, са благоугодни Нему. Притчи 12 глава, 22 стих. В този случай може да споменем и клеветенето, т.е. разпространяването на лъжливи слухове за някой друг с намерение да му навредим. Често постъпваме като отговаряме на преки въпроси с неистини, за да защитим репутацията си. Доколко я защитаваме, това е отделен въпрос. И използваме също така и фалшифициране на молби за работа, доклади за разходи, данъчни сметки, за лично облагодетелстване и така нататък. Служим ли се понякога с подвеждане? Понеже се грижим за това, което е честно, не само пред Господа, но и пред човеците. Второто послание до Коринтяните, 8 глава, 21 стих. Понякога, уважаеми слушатели, ние подвеждаме, като оставяме погрешно впечатление, въпреки че думите, които сме изговорили, могат да бъдат истина. Също така, понякога съобщаваме фактите избирателно, за да повлияем на другия за собствените цели. И даваме подвеждащи справки на хора, които очакваме да ни станат, примерно, работодатели. Какво да кажем за неточността? Защото сме уверени, че имаме чиста съвест и искаме да постъпваме във всичко честно, казва апостолът в посланието Евреите 13 глава 18 стих. Само че, за съжаление, понякога ние не постъпваме така. Повтаряме факти, без да сме ги проверили. И по този начин ставаме носители на фалшива информация. Проявяваме небрежност при преразказване на някаква случка. Само да бъдем по-оригинални, или пък просто не обръщайки внимание на някои съществени неща. А това може да доведе до обратен резултат. В 102 псалом 2 стих се казва: Господи, избави душата ми от измамлив език. Значи оказва се, че ние можем да потънем в блатото на измамата. Ето, например, като правим опити да се създаде по-добро впечатление. Позволяваме на хората да говорят неистини за другите и загатване на съгласие чрез мълчание. Прави на впечатление, че сме по-духовни, зрели и посветени, отколкото действително сме. А да не говорим, че понякога заблуждаваме и брачния си партньор в някаква област. Лицемерието. Изгарящи устни и злобно сърце са като пръстен съд, покрит със сребърна глеч. Притчи, 26 глава, 23 стих. Говорене мило на някого, докато те им същевременно омраза или горчевина сърцето си. Това е често лицемерие. Също така хвалене на някого, докато зад гърба му го критикуваме. Може би разновидност на лицемерието е дволичието. Защото аз, Господ, не се променям, казва Господ в Малахия 3 глава 6 стих. Често някои поддържат две мнения по даден въпрос, в зависимост от публиката. Съгласни сме и с двата варианта, ги използваме според случая. Казване на това, което знаем, че другите искат да чуят, вместо това, в което наистина вярваме. Това не е ли дволича също така? Ескалират нещата чрез коварство. Вече стигаме до коварството. Блажен онзи човек, в чието дух няма измама, казва псалмистът в 32 псалом 8 стих. Да сме движени от скрити мотиви в отношенията си с хората. Да търсим вратичките в дарен договор, вместо да почитаме намерението и духа на споразумението. И накрая да кажем за нарушените обещания. Господи, кой ще обитава в твоя шатър, който, ако и да се е клял в своя вреда, не се отмята. 15 псалом, 1 стих. Има случаи, когато обещаваме да се молим за някого и не изпълняваме обещанието. Изразяване на съгласие да сме някъде в даден час или да посрещнем дадена нужда и не изпълняваме ангажимент, като се оправдаваме с хиляди други причини. Много често настъпват и проблеми между християните на базата на финансите. Т.е. има неуредени финансови отношения. В това нещо също трябва да внимаваме. Скъпи приятели, разделът е нещо лошо в живота, но трябва да подчертаем, че зависи с какво се разделяме. Не ви ли се иска да се разделим с лъжата? Какво губи и какво печеля? Когато бях млада, лъжих много по-малко. Бях идеалистка. Родителите ми имаха доверие и не ми се е налагало да ги лъжа. А когато пораснах, не се съобразявах с общоприетите норми на извъртане на истината и казах всичко ясно и открито, казва авторката на този материал Енита Димитрова. И тя продължава. Това, разбира се, ми носеше съответните проблеми, но аз бях категорична и не ме притесняваше факта, че мога да загубя нещо толкова ценно за мен, което да си струва да излъжа. Сега нещата стоят по друг начин. Не лъжа явно и нагло, просто ми се налага да се съобразявам с ситуацията и да правя известни компромиси с истината. Знам, че не мога да променя системата и ако не се съобразявам с нея, тя ще ме изхвърли. Сигурно ще ми попитате, какво е станало с идеализма и принципността ми? Очи са на лице. Сега обаче имам какво да губя. Ето, губя професионални позиции, които ми носят реализация и средства за издръжка. Приятели, които не са само мой, но и на семейството ми. И ако не спазвам благоприлично поведение, разбирай лицемерно, ще бъда отхвърлена не само аз, но и близките ми. Влиятелни познати губа, авторитетни личности, на които трябва да угоднича, за да им се харесам, защото от тях примерно зависи бъдещето на децата ми или кариерата ми. Губя и приятелки, които може да не са ми много по сърце, но знаеш ли кога ще ти потребват хора като тях? Затова ги държа около себе си с обещания за телефонни обаждания, евентуални срещи, а после се оправдавам с разни измислици, като много съм заета и сина, дъщерята и така нататък. Губим пари, удобства, бизнес. Давам си сметка, че да използваш вратичките в закона също е лъжа, но ако реша да спазя всички нормативи, най-вероятно ще трябва да живея мизерно, като всички останали и да изложа семейството си на същата участ. Лъжата, скъпи приятели, е обществено зло, което освен, че е възприето като нормално, се е превърнало и в начин и условия, за съжаление, на социално общуване. Учим децата си да не лъжат, но докато застанем пред шефовете си, дипломатично излизаме от ситуацията с премълчаване на основната информация с цел да се представим пред тях за сметка на нещо или някой друг. При децата такова поведение наричаме лъжа, а при нас възрастните го определяме като гъвкавост и находчивост. за да се опълчим срещу лицемерното поведение, нагъждачеството, бизнес измамата, трябва да сме готови да загубим много от удобствата и дори понякога и някои приятели. Ако се замислим как да излезем от мекото кресло на полуистината, сигурно ще се откажем и ще го отложим за по-удобно време. Но ако все пак решим, че си струва да говорим само истината, както ни учи Библията, тогава ще трябва да внимаваме на всяка крачка, защото ще се изненадаме колко много неистини сме изрекли до момента и сега ще трябва да се върнем назад, за да се отречем от тях и да разчистим пътя на истината. Ще се стъписаме от факта, че лъжата е станала наша втора природа и дори когато няма кой знае какъв проблем да кажем истината, измисляме някакви полуистински истории, е така, по навик. Приятелите, колегите и роднините ни ще започнат да ни гледат като извънземни и да ни питат от кога сме станали толкова святи и съвършени, че не можем да ги прикрием, когато не искат да говорят по телефона. Ще изгубим не само спокойствието си, но и някои приятелства и облаки. Ако наистина в живота ни има приятелства, взаимоотношения и привилегии, които са придобити или се крепят на лъжа, тази загуба е не само добра, но и необходима. Защото баща и основа на лъжата е Сатана, а ние трябва да градим живота си върху твърдата основа на истината – Исус Христос. Да вземем решение за неща, не като да го изпълниш, казваше майка ми, споделя авторката. Но ако наистина сме готови да се противопоставим на системата и да тръгнем срещу течението, ще ни трябва помощ. Единствената сигурна подкрепа, за която се сещам, е Исус Христос. Спомните ли си случай, описан в Марк 12 глава, когато причакват Исус и искат да го изпитат? Вместо да се опита да отклони въпроса, той, като разбра лицемерието, им рече: «Защо ме изпитвате?» Има наистина такива моменти, когато някой иска да ни навреди и злепостави. Тогава се изправяме пред дилемата да избегнем капана, като замажем нещата и направим грях, или да последваме примери на Исус и да кажем истината с риск да пострада достоинството и авторитета ни на християни. Да, истина е, че Исус е виждал сърцата на хората, притегли мотивите им и ги е поставил на мястото им, защото е Бог. Но съм убедена, казва авторката, че и днес в подобни ситуации Святия Дух ще ни научи какво да говорим и как да се справим с враговете си. Бог и сега вижда и притегли сърцата на хората, а на тези, които изпълняват Словото му, имат постоянна връзка с Него и обещал да ги ръководи и да им помага. Бог защитава своите си. Той не поставя пред нас правила и закони, за да ни затруднява, а за да постави на добра основа взаимоотношенията ни. Една християнка, която работила на много отговорно място, с много пари и доста трудни шефове, споделя, че в началото, докато свикна с нейната откритост и непримиримост към мъжата, всички негодували. Но след като разбрали, че винаги казва истината, тя стана една от най-доверените служители във фирмата и много се издигнала. Бог винаги благославя, когато изпълняваме Словото му, защото Той е верен Бог и възнаграждава тези, които го търсят. Още малко, уважаеми слушатели, ще поговорим за честността, за истината, защо не трябва да лъжем. Авторката, този път използвам повече жени-авторки, е Божидара Кузманова. Ние хората лъжим от страх. Страхът да не се окажем беззащитни в дадена ситуация. Страхът да не станем за смях. Страхът да не бъдем унизени. Тоест, лъжим, за да се защитим. Често се опитваме да избягаме от реалността с лъжи. Понякога да избягаме от отговорност за стореното или допуснатото. А друг път сякаш даже имаме правото да лъжим. Защо тогава да не го правим? Защо да казваме истината, когато ни носи само трудности? Защо да изберем истината, когато само би ни наранила? Защо да ни лъжим, след като всички го правят? Можем да оправдаем и лъжите, и мотивите си за тях, но дали това ги прави по-малко грешни? Скъпи приятели, Бог мрази лъжата. Той мрази греха, а лъжата е грях. Бог мрази лъжата, защото тя ни връзва. Сякаш ни поставя в усмирителна риза и колкото повече лъжи се натрупват, защото, както знаем, едната води след себе си до следващата, толкова повече затягаме ризата около себе си. Исус е казал, че той е истината и животът, а за Сатана е казал, че е и баща на лъжата и княз на смъртта. Тоест, това са две абсолютно противоположни посоки. Но Исус е и нещо друго. Освен живот и истина, той е и път. Път, истина, живот. Пътят на истината, който води към живота. А Сатана е безпътен. Той ни обикаля и ако му се предадем, ни връзва. Без път, без развитие. От собствен опит обаче знаем, че няма такова нещо, като да си седим на едно място или да се развиваме нагоре към живота или надолу към смъртта. И когато Сатана ни увърже в лъжи, спираме да вървим по пътя, който е за нас и тръгваме в безпътие. Дали лъжата е станала порок, зависимост или просто проблем, пътят може да ни изведе от тресавещето й. Само истината, скъпи приятели, ни прави свободни, даже и тогава, когато е болезнена и води до неприятни последствия и ограничения. Защото ни отваря вратата към Божията прошка и Божията любов. А когато получим тази любов, всичко останало, даже и най-трудното, вече не е възможно. Не казвам, че е станало лесно или приятно, просто не е възможно. Няма по-разумни, по-приемливи, необходими или оправдани за дадена ситуация лъжи. Знам само, че това е едно от най-лесните, бързи и ефикасни средства на Сатана да ни отдели от безусловната любов, която е жизненно необходима за сърцата ни. Всеки ден, прекаран без тази любов, изяжда желанието ни за живот, желанието ни да продължим. Отделим ли се обаче от пътя, губим желанието си за истината, а оттам и за живота. Не е ли точно това целта на Сатана? Скъпи приятели, като знаем целта на Сатана, нека да познаем и целта на Бога, да бъдем по-близо при Него, да бъдем честни и почтени, да бъдем светлина на света. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.